друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Украинские защитники вышли из Северска ради сохранения жизни бойцов и боеспособности подразделений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ 23 декабря. Ведомстве заявили, что агрессор смог продвинуться за счет численного преимущества и давления малыми пехотными группами в сложных погодных условиях. Позже проект Deep State обновил карту, на которой Северск теперь пребывает полностью в красной зоне. Аналитики также добавили, что после того, как противник закрепился в городе и ситуация начала стремительно ухудшаться, представители высшего украинского командования в публичных комментариях утверждали, что Северск полностью находится под контролем сил обороны. Далее цитата. «Теперь все стало на свои места. Город оккупирован врагом, а бригады недополучают людей», написали аналитики. Сложная остается ситуация и на флангах Северска. В 81-й аэромобильной бригаде, которая держит оборону на севере от города, сообщили 24 декабря о повторных попытках противника форсировать реку Северский Донец. Ранее в бригаде сообщали, что агрессор на бронетехнике пытался проскочить киллзону на южных окраинах Серебрянки и выйти к Северску. Попытки агрессора подтягивать резервы к городу и его окраинам бойцы бригады пресекают, написали в сообщении. Так что сегодня обсудим, как ВСУ удержать Донбасс, какие последствия потери силами обороны Северска и куда дальше может нацелиться армия РФ. С нами сегодня будет в гостях Владимир Галягин, начальник отдела коммуникации 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Также к нам присоединится Андрей Ткачук, майор ВСУ, политолог. И еще с нами будет Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Друзья, напишите ваш город, откуда вы нас смотрите, что вас объединяет с Донбассом. Нам это важно. Также напоминаю, подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится это видео, так его увидит как можно больше людей. А нашей команде вы таким образом скажете спасибо. Как обычно, начинаем с фронта.
Северск. Генштаб фиксирует одну атаку в районе Дроновки и сообщает о выводе войск из Северска. Константиновка. Штурмы в направлении города. На юг и восток от него Щербиновка, Александра Шультина, Клебанбык. С запада под Русиным Яром, Софиевкой, Яблунивкой. Покровск. Атаки в городе и на флангах. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Агрессор штурмует под Дачным, Александроградом, Сосновкой, Привольным и Рыбным. Гуляйпольское направление. Штурмует Гуляйполе из севера Доброполья. Лиман. Бои возле Новоселовки, Колодези и Заречного. Купинск. Здесь атаки сосредоточены с востока от Купинска в Петропавловке и с юга под Песчаным.
Итак, апдейт с Северского фронта узнаем сейчас у 81-й аэромобильной бригады. С нами начальник отдела коммуникации 81-й аэромобильной Слобожанской бригады Владимир Галягин. Владимир, здравствуйте.
Витаю.
Как выход войск из города Северск сказывается на вашем участке? Вы ведь находитесь вот прямо у самой реки Северский Донец, севернее от города. Как на вас это теперь сказывается?
Насправді, в мене немає повноважень там дуже аналізувати саме вихід військ із Сіверська. Проте ми, в принципі, можемо поговорити про те, як зараз в нас сама обстановка на Серебрянському і Дронівському, саме тих напрямках, відтинках фронту. Насправді, там все досить таки складно. Питання в тому, що противник дуже хоче заволодіти саме цими населеними пунктами, як Дронівка, і спуститися вниз по ріці. Це йому в якійсь мірі дасть перевагу в плані розміщення позицій, в плані накопичення військ. Це йому відкриє ще один логістичний канал, який дозволить йому переправляти війська з іншого берега на цей, і відповідно посилювати свій наступальний потенціал саме в сторону Райлександровки, Миколаївки і інших населених пунктів. Також це грозить, в принципі, і для Лиманського напрямку, так як, в принципі, з цього боку також можуть виставлятися ті самі точки пілотів, артилерії, які можуть наносити вогневе ураження по позиціях наших воїнів.
Расскажите подробнее также о том, как противник пытается форсировать саму реку. Мы видели в сообщениях на страничках вашей бригады, что на лодке пытались переправляться. Расскажите подробнее.
Вже тричі ворог намагався перетнути річку Сіверський Донець. Для того, щоб вийти в тил нашим підрозділам саме в Дронівці та поблизу Закітного. Проте йому нічого не вдалося. В перший раз вони намагалися застосовувати туман, проте завдяки там технологіям ми змогли їх виявити і відповідно нанести ураження. Другий та сьогоднішній випадок це випадки чисто нічні. Минулого разу вони намагалися групу піхоти пересадити. Цього разу був лише один військовослужбовець на човні, який також був знищений при висадці саме вже на берег, ближче до населеного пункту Дронівка. Тобто вони намагаються використовувати природні компоненти, такі як туман, такі як густо насадженість попри берег річки, і відповідно намагаються цим добитися якогось успіху.
А вот расскажите, вы когда они на этих лодках пытаются вот пересечь реку, они налегке туда садятся в эти лодки? Кто это, пехотинцы просто?
Так, переважно це піхотинці. Ми, в принципі, знаємо, з якого це підрозділ, і нагадаю, що нещодавно заява 11-го корпусу про те, що вони підтягнули резерви в кількості там достатньо великій. Для них це не суттєва втрата кинути отак, от їхній човен по річці. Ми то бережемо своїх людей, в них трошки все навпаки. Навпаки, перепрошую.
Не такі.
Тому
Да,
да-да.
продолжайте,
Тому.
продолжайте.
Так, тому в них з мобілізаційним саме ресурсом в людській силі там проблем взагалі немає, і для них людина це як для нас дрон, грубо кажучи. Тобто ми там можемо використати там енну кількість дронів для знищення там тої самої техніки. Вони можуть використати людський ресурс, живу силу, яка там просто буде кинута на убої.
А много их садится вот в одну лодку для того, чтобы вот попытаться форсировать, перебраться на ваш берег? Насколько вот большие вот эти группы, которые пытаются пересечь ее?
Так як я вже казав, сьогодні вночі вони намагалися там один чоловік. Просто я так розумію, що вони, можливо, просто на виявлення якихось слабких місць оборони вкинули цю лодку. До цього там було, якщо на кадрах придивитися, там від 4 до 5 осіб можуть влізти в цю лодку і відповідно пересікти саму річку, так як човни самі по собі гумові, моторизовані, то в принципі туди дуже сильно людей не насадиш. Вони маленькі, вони не дуже швидкі, і в принципі нам вдається їх швидко ліквідовувати.
Цель это потом в дальнейшем сформировать какую-то из этих пехотинцев малую пехотную группу, чтобы потом дальше продвигаться.
Основна ціль, в принципі, та, як і завжди, вона незмінна. Тобто вони виходять на якийсь рубіж, відповідно там закріпляються і очікують якесь підкріплення піхоти для того, щоб в подальшому знову так по 2-3 чоловіка розширювати свій плацдарм, грубо кажучи, та вести якісь наступальні там штурмові дії.
Что, в общем, можете сказать о российских военных, которые вот атакуют ваш участок? Насколько хорошо они оснащены, насколько мотивированы?
Знаєте, є таке правило на війні недооцінювати свого противника. Ми ніколи не недооцінюємо противника. В них є проблеми з забезпеченням, в них є проблеми в підготовці. Проте це ж не один підрозділ використовується для штурмових дій. Є відповідно і підрозділи, які краще підготовлені. Але повторюсь, я вже сьогодні це казав на одному з ефірів, що я спілкуюся постійно з командирами підрозділів, і командири підрозділів наголошують, що наші піхотинці, наші десантники, вони найкращі в бою, якщо рівняти їх з російськими військовими. І відповідно, якщо сутичка в стрілковому бою, то відповідно перевага завжди за нами.
Также были сообщения, что в районе Серебрянки пытались и бронетехникой атаковать вот ваш участок. Насколько часто вот на протяжении этого времени такие попытки повторяют противник или все-таки действительно ставят ставку больше на пехотные штурмы?
В загальному тільки за цей тиждень вони використали 2 одиниці броньованої техніки. Перша це була МТЛБ, Та БМП, відповідно. Ніякого успіху вони не мали, так як великогабаритні цілі. В принципі, вони хоч і добре обварені в якійсь мірі, але нам це не завадило. В принципі, ми використали там енний ресурс для того, щоб знищити цю техніку, і нам це вдалося разом з екіпажем, який їхав всередині. А всередині вони везли, ну, достатньо, немало, небагато, до 10 чоловік, так як це піхотне відділення, яке може поміститися в дану машину. І відповідно по тому, як вони вибігали, то можна було зробити такий висновок. Окрім цього, вони застосовують такі засоби, як квадроцикли та мотоцикли. Вчора ми знищили один квадроцикл з двома піхотинцями, і сьогодні ми знищили мотоцикл з піхотинцем на відрізку дороги Серебрянка-Дронівка. Тобто вони намагаються постійно це зробити. Так як я вже і казав, для них людський ресурс – це просто ресурс. Тобто, і вони кидають його, ну, грубо кажучи, вже заїжджена фраза на м'ясо. Ось і все.
Владимир, тогда, когда мы с вами последний раз разговаривали, это было буквально немножко больше, чем неделю назад, вы говорили, что у ВСУ остаются еще позиции в Серебрянке, противник не захватил ее. Как сейчас?
Загальна ситуація незмінна з цього часу. Відповідно, підрозділи ведуть свою роботу. Також ми не допускаємо просто, щоб піхота просунулася далі в Дронівку. І відповідно, ну, в принципі, все, наші позиції там і залишаються.
Владимир, услышали вас. Спасибо, что нашли время пообщаться. С нами был Владимир Голягин, начальник отделения коммуникации 81-й аэромобильной бригады. Спасибо и надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы посмотрим, как Россия делает попытки форсировать и другую водную артерию Востока, реку Оскол. О том, как с этим борются военные на Купинском фронте, рассказали артиллеристы моему коллеге Егору Логинову.
Заряжай один вагон.
Заряжай один вагон. Мотор один вагон. Давай.
Пострел!
Наступний, наступний, готуємо наступний.
Вони налаштовують переправу, там підтягують човен, ми його знищуємо. Через 100 метрів, 300-500 вони нову роблять. Нижчі, вищі. Тобто це такі, як п'ятнашки. Тобто вони строять, ми нищимо, вони десь заново. Це, ну, цілодобово. Тобто не було ще жодної доби, щоб вони не намагалися переправитись. Ну, не було. Бувають такі, що дощі дуже сильні були. Ну, звісно, в цей період ми не можемо фізично там подивитися на неї. Але ну, там, ми 100% з розвідданих розуміємо, що вони намагаються ну, переплисти всіми можливими способами. У нас за цей час вони і втоплялися, ці орки там, тому що, ну, по-різному, я ж кажу, що і саме коли пливуть, і перед тим, як починають плисти, і в момент, коли пливуть, і коли завершують плисти, тобто ми їх уражали. Намагання кожної доби.
Постріл!
Трошки у нас не той інтенсив зараз працювання. Ну і багато зараз вистрілів ти зараз не можеш зробити, тому що часто, дуже, ну, дуже часто по небу літає багато всяких негарних речей. І вони можуть вас зрисувати, і буде горе. А воно нам не потрібне, тому, ну, дуже багато вистрілів не робиться.
По готовності один у вогонь.
Постріл!
Знаходять техніку, хочуть її знищити. Заходять там, от як у мене було, вони спочатку з одної сторони, типу, залітали, то не долітали, потім з другої сторони облітали, потім ще ззаді облітали. Коротше, ну, з усіх сторон пробували, пробували, пробували.
Зелені немає, тяжко. Готуємо каркаси, обтягуємо антидроновими сітками, обичною рябіцею сіткою теж обтягуємо, маскируємо віточками, листям, закидуємо все, щоб було непомітна наша позиція згори. Наші потім літуни навіть літають, дивляться, як наша позиція замаскована. Якщо десь є якісь там неполадки, нам вони підказали, що там відстранити, все, ми доробили і все.
Постріл!
Ну и пока мы ожидаем нашего следующего гостя, чтобы обсудить ситуацию в Северске и на этом направлении, посмотрим, что происходит в городах, через которые уже, так сказать, победно прошла российская армия. Но моя коллега Наталья Неделько узнала, как живет сейчас Авдеевка. Ее Россия захватила весной 2024 года. Сейчас город без газа, свет от генераторов, вода из скважин. Есть 6 отремонтированных домов среди руин. Зато работают военторги и вагончики с фастфудом для захватчиков.
В Авдеевку возвращаются из Европы. Так утверждает Россия, которая в 2024-м ее захватила. Город разрушен на 98%. И это данные самих оккупантов. В нем нет газа, свет от генераторов, вода из скважин. И эти блага всего для нескольких зданий. Одно из них – отстроенная Россией администрация. Тут можно получить госуслуги, оформить российские документы, торжественно заключить брак и купить лекарства. Кроме администрации есть 6 отремонтированных 5-этажек, о которых отчитались оккупанты, и одна в процессе ремонта. Все остальные дома лежат в руинах. Некоторые жители Авдеевки пытаются получить от России заключение о разрушенном жилье, но комиссии обследовать руины не могут.
В тупую 5 раз мне повторили, что переносится. В квартиру попасть невозможно. Где квартира? Ребята, смотрите.
Ну, конечно, на фоне такой жопы вот этот вот дом один, он так это выделяется.
Выделяется, да?
Пропаганда показывает, как местным торжественно вручают ключи, но большинству от чужих квартир. Сюда временно вселили тех, кто не уехал из Авдеевки. Вот жилец такого дома показывает приезжему блогеру квартиру.
Это все равно временное, да, жилье? Потом...
Ну да, но если хозяин не вернется, то вполне можно, чтобы тебе перепало.
Местные за жилье и благодарят, и жалуются.
Окна не закрываются. Отопления нет у меня.
До 2022-го в Авдеевке жили 30 тысяч человек. После российского штурма остались около 700. Сколько сейчас, неизвестно. Но на видео в основном пенсионеры. В городе нет ни больницы, ни поликлиники. Школы и детские сады уничтожены. 15 школьников, по данным захватчиков, возят на уроки в Ясиноватую. Работы нет никакой, только дворниками. Стало уютнее и чище, пишут россияне в фотоотчетах. Только в конце ноября 2025-го в Авдеевку стали регулярно завозить хлеб. Зато работают военторги, открывают шашлычные и ставят вагончики с фастфудом. Все потому, что в городе много российских военных.
Итак, украинские защитники вышли из Северска ради сохранения жизни бойцов и боеспособности подразделений, сообщил Генеральный штаб ВСУ 23 декабря. В ведомстве заявили, что агрессор смог продвинуться за счет численного преимущества и давления малыми пехотными группами в сложных погодных условиях. Мы услышали только что от 81-й бригады о сложной ситуации на флангах вокруг Северска. Подробнее мы это все обсудим с Андреем Ткачуком, майором ВСУ, политологом. Андрей, здравствуйте.
Витаю вас, слава Украине.
Героям слава. Андрей, давайте начнем с того, чем важен Северск и, в общем, какие последствия теперь от его потери.
Ну, на сьогоднішній момент не можемо говорити про те, що Сіверськ був стратегічним якимось населеним пунктом для оборони подальших редутів. Не потрібно говорити про той момент, що ми втратили надважливий логістичний там хаб чи ще якийсь населений пункт. А вже ж кожен населений пункт є важливим, і це варто зважати, і ворог просувається. Але втрата Сіверська на сьогоднішній момент не ознаменує те, що якось буде перелом на лінії бойового зіткнення. А вже ж ворог зможе застосувати підрозділи, які використовував на Сіверську на інших напрямках, зокрема Часів'яр, зокрема Лиман, там дійсно може посилити він свої підрозділи, але насправді операція по Сіверську для ворога ще не закінчилася, ще є населений пункт Ямпіль, Закітне та інші населені пункти, які навколо Сіверська, фактично, назвемо її так, давайте, як район, де потрібно ворогу ще просунутися і провести якісь дії. Насправді ми побіг населеного пункту Закітне, якщо взяти логістичну трасу Закітне-Сіверськ, вона ще зараз під нашим контролем зберігається, і там є висоти, з яких ми можемо під вогневим контролем тримати Сіверськ, про що, власне, і говорить Генеральний штаб. І на сьогоднішній момент ці висоти ми можемо використовувати якісно для того, аби знешкоджувати ворожі підрозділи.
Якщо контроль над цими висотами втрачається, куди далі буде двигатися армія РФ?
Ну, в такому випадку є велика ймовірність, що вони перерозподіляють свої сили для того, аби тиснути на Часів'яр та на Лиман.
Угу. Мы вот недавно также перед тем, как был полностью захвачен Северск, говорили со спикером 11-го армейского корпуса. Тогда по Дипстейту только часть города, точнее его половина, была в красной зоне, а остальная часть была либо под контролем ВСУ, либо в серой зоне. Ну и тогда спикер нам говорил о тактике инфильтрации, о плохой погоде, о ударах по логистике, что способствовало противнику для того, чтобы он продвигался в городе. В то же время и аналитики Deep State писали о некорректной информации, которую подавали командиры на местах, о ситуации в городе. Но это все не выглядит чем-то новым, не отличается от того, что происходит на других участках фронта. Почему здесь тогда обвал вот этот произошел настолько быстро после того, как противник зашел в сам город?
Можна сказати, що цей обвал стався швидко, тому що це кілька місяців операції Російської Федерації, їхніх військ. І загалом, в принципі, Сіверськ, бої за нього тривали ще й в 2022 році. Потім місто використовувалося і для певних логістичних цілей, але ворог його старав системно. Тобто він підготовлював цю операцію давно і використав той момент, що в них є перевага у вогневій силі і в особовому складі. Саме через це. У нас на сьогоднішній момент є брак піхоти. Ворог це усвідомлює, розуміє і використовує цей брак піхоти. Тому що для того, аби утримати Сіверськ, нам треба було перекидати з інших напрямків резерви. Цих резервів бракує і очевидно, що всі резерви не могли бути задіяні саме на кожному населеному пункту. Тому як елемент маневреної оборони відхід від Сіверська тут приймається для того, аби зберегти особовий склад, зберегти людей і ті бригади, які там є, для того, аби продовжити далі оборону на інших визначених редутах.
Угу. Мы также в нашем эфире разговаривали с военным экспертом Владиславом Селезневым. Он говорил еще ранее о том, что Лиманское и Северское направление противник может объединить в будущем для того, чтобы усилить вот это свое наступление на Славянск. Как вы рассматриваете такие перспективы?
А вже ж можуть. Тобто тут питання саме навіть не Слов'янську зараз, як поперед цим, як я сказав, часів Яр та Лиман. Я вважаю, що там будуть, тому що північніше від Лимана ворог пробував від часу Яру, перепрошую, з одного з флангів пробував він тиснути, йому не вдалося, тому що їм бракує ресурсів, їм бракує їхніх резервів вже. І зараз виведені резервів можуть саме перекинути вони на Лиман та саме на часів Яр. Подальшому вже ж для підготовки воєнних бойових дій в напрямку населеного пункту Слов'янськ тут погоджуюсь.
Угу. Глядя также и на другие участки фронта, которые не настолько горячие, скажем так, например, тот же Часовьяр, который вы упомянули, Торецк, там действительно идут бои, но тем не менее линия боевого столкновения достаточно продолжительное время остается стабильной. Недавно, разве что на этой неделе, было продвижение агрессора на севере от Часовьяра у Орехова-Васильева. А как считаете, может ли случиться так, что какой-то из таких тихих участков может повторить судьбу Северска, который длительное время тоже был достаточно стабильным, а вот потом так его захватили.
Ну, насправді тут питання вже до вищого військового командування, тому що сьогодні вони бачать і розуміють ситуацію, що вивільнені резерви, якщо ворог закінчить операцію на Сіверську сповна, зможе їх перекинути сьогодні дійсно на часів Яр і на Торецьк, без проблем зможуть перекинути, я думаю, і так само на Лиман вже згаданий мною. Тому тут питання в тому, чи ми продовжимо гасити пожежі. Проблема в тому, що 2025 рік це став таким роком гасінням пожеж з боку вищого військового командування, а не роботою на випередження. І ось це є проблема. І якщо сьогодні так само знехтують тим, що ворог може на сьогоднішній момент перекинути свої резерви до вище згаданих населених пунктів, тоді ми знову будемо гасити пожежі, і тоді дійсно будь-який населений пункт зможе повторити ту чи іншу історію того самого Сіверська. Чи це може бути? Так може бути. Чи цього можна уникнути? Так можна уникнути. Для цього потрібно ухвалювати управлінські рішення.
Угу. Мы вот с вами начали говорить немного уже и о других направлениях. Давайте коснемся ситуации в Мирнограде. Он находится сейчас полностью в серой зоне, согласно карте Deep State. После обновления 19 декабря, вот территория, которая полностью контролировали силы обороны, исчезла. Ситуацию в городе можно назвать оперативной осадой, так сказала в эфире «Свобода Лайф» народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, украинские бойцы могут передвигаться внутри того или иного района, менять позиции, перебрасывать подразделения, но зайти снаружи или выйти из района уже почти невозможно. Агрессор контролирует небо и логистику. Ну и вчера в нашем эфире также представитель 38-й бригады, которая обороняет город, сказал, что о классическом кольце речи не идет. Как вы опишете сложившуюся ситуацию в Мирнограде и как долго город может пребывать вот в такой серой зоне?
Тут боєць бригади абсолютно вірно підтвердив, немає сьогодні класичного оточення чи кільця навколо міста. Що означає сіра зона? Сіра зона означає той факт, що на тій чи іншій позиції можна зустріти як українського, так і російського бійця. Певний такий колапс в місті, а вже ж ситуація є складною, критичною. І тут питання в тому, наскільки ті резерви і ті рішення, які ухвалює сьогодні Генеральний штаб, допоможуть налагодити логістику. Тому що без логістики оборона міста впаде. І це треба розуміти і ухвалювати ті рішення, які сьогодні, перш за все, дозволять зберегти життя бійців та особового складу.
Вот в 7-м армейском корпусе тоже сегодня написали, что из-за того, что противник не может полностью взять Покровск, начинает давить все больше на Мирноград. Для этого агрессора сосредоточила в районе самого Мирнограда около 10 подразделений. В свою очередь для сдерживания противника оборона Мирнограда наполнена дополнительными силами и средствами. Также в 7-м корпусе заявили, что логистические коридоры к западной части Мирнограда усилены новыми подразделениями. И цитата, это позволяет не прекращать обеспечение на этом направлении. До каких пор целесообразно поддерживать вот эту группировку, которая находится в Мирнограде или в его районах?
Я вам скажу так, це насправді людське життя, перш за все людське життя, і спроможність обороняти, спроможність захищати – це відповідальність сьогодні вищого військового командування. Це треба розуміти і усвідомлювати, що це саме є їхня відповідальність, і операція, за яку відповідає тут сьогодні главком, вона сьогодні має вирішуватися його рішеннями, і він їх має ухвалювати. Тому що робити якісь зараз прогнози, вистоїть, не вистоїть, ну це неправильно, тому що це, знову ж таки, я кажу про людське життя, життя особового складу. Сьомий корпус ДШВ проводить феноменальну роботу, насправді, і підрозділи, які є суміжними, підрозділи, які є підпорядкування корпусу, це і морпіхи, і загалом інші підрозділи, підрозділи, які йдуть північніше, тобто йдуть ближче до Добропілля, там перший корпус НГУ ЗОВ стоїть, інші підрозділи. Тобто це є феноменальна робота зі стримання ворога і стесування їх. Якщо ми розуміємо, що ми можемо стесувати там ворога з мінімальними нашими ресурсними втратами і затратами, тоді це потрібно робити. Як тільки є той момент, коли ворог переважає і їхні втрати стають мінімальними, відповідно потрібно ухвалювати рішення щодо збереження особового складу наших бійців.
Вы говорили, что 2025 год это был вот таким годом, чтобы гасить пожары. А стоит ли ожидать вот это продолжение такой же тенденции, гасить пожары на разных направлениях и в следующем году?
Якщо не будемо змінюватися, якщо не мінятиме управлінські підходи до війни, до війська, то так, цей рік таким і залишиться. Насправді в нас є розуміння, як ворог працює, ворог продовжує працювати малими піхотними групами, ворог продовжує розвивати сили безпілотних систем, такі підрозділи, як Рубікон і Судний день стають все впливовішими і суттєво впливають на лінію бойового зіткнення. Якщо ми в цьому плані не зробимо висновків і не почнемо працювати на випередження, то 2026 рік продовжить фактично 25-й рік, який він залишиться. Хоча насправді тут багато різних поглядів, якщо взяти за підрахунками аналітиків, менше відсотка нашої території росіяни захопили в 25-му році, і сказати, що він для них став якимось успішним, точно не можна. Зважаючи на їхні втрати, 30 тисяч бійців особового складу щомісяця і втрати 200-300, з них яких 2/3 це фактично безповоротні втрати, тоді можна сказати, що росіянам не вдається реалізувати тих планів, які вони ставили собою перед собою 25-му році. Зокрема, був в них такий амбіційний план до кінця 25-го року захопити всю Донецьку область. Результати ми бачимо, і за даними Інституту вивчення війни, такі результати раніше, ніж за 2 роки, раніше 27-го року, неможливо росіянам наздогнати і виконати.
Андрей, спасибо вам большое. Знаем, что должны вас отпускать. С нами был Андрей Ткачук, майор ВСУ, политолог. Ну, а мы пока посмотрим небольшой сюжет от моего коллеги Романа Погулича. Ему украинские бойцы рассказали о проблеме недостатка плотности пехотных позиций как раз под Покровском.
Нехватка людей в пехоте. От, смуга велика. Це кілометри, кілометри протяжності. Ну, от, в принципі, контролювати таку велику смугу важко. Важко з тою кількістю особового складу, яка на той момент знаходилася на УБЗ. Ти ходиш пару місяців, вони десь там засідають, і якщо ти десь там біля них не прийшов, там десь немає такої прямої видимості, то вони, в принципі, себе ніяк не виявляли по місту. Ну, тобто команда рухатися у них, скоріш за все, було до самого кінця Покровська, щоб перебити повністю логістику, щоб не допустити сили оборони до міста, щоб не було вуличних боїв. Не вийшло у них так взяти, так як легко, так як у них хотілося, в принципі. Ну, от, бо все одно там заходять підрозділи, працюють. Ну, тобто стримували скільки могли, ну, от, стабільну ситуацію тримали там добрий майже рік.
Итак, к нам присоединяется Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистика «Стратегия 21». Павел, здравствуйте.
Добрый вечер. Слава Украине.
Героям слава. Хотим с вами также продолжить вот тему Северска. Сама оборона этого города длилась более 3 лет, но после того, как вот в июле российские войска смогли оккупировать соседнюю Белогоровку, а потом в сентябре и в Серебрянском лесу они продвинулись, то постепенно вот линия фронта начала подходить к городу. Ну и после того, как российские войска смогли закрепиться уже на восточных окраинах города, постепенно начала продвигаться эта красная зона в Северске. Тогда вот буквально несколько недель назад, это было буквально там 7 дней назад, если быть точнее, тогда Deep State писал о возможной потере Северска и говорил, что большинство об этом узнает неожиданно. Для вас то, что после проникновения российских войск в Северск, вот эта линия обороны вот уже пересекла границы самого города, он теперь не под контролем ВСУ, как об этом уже заявил Генштаб. Для вас это стало неожиданностью?
Нет. Не стало. Но это было неположительное ожидание. Неположительное ожидание, потому что вы правильно отметили, Северск, ну, после отхода наших ребят из Северодонецка, Лисичанска, на протяжении длительного времени составлял этот рубеж передовую линию обороны. И нужно понимать, что несмотря на все сложности там рельефа и для противника, и для нас, за такой промежуток времени позиции, оборонительные позиции там были довольно устойчивые. Оборонительные позиции не только с точки зрения обитаемости для личного состава, но и инженерно-технических заграждений и прочего. Это устойчивая линия обороны. И когда противник прорывается там с флангов, заходит в обход уже созданных линий обороны. Это одна проблема. Это очень большая проблема. Это большой вызов. Но если он уже продавливает фронт фронтально, это говорит о проблемах нашей обороны, о серьезных проблемах нашей обороны. В том числе с численностью личного состава. Что мы сейчас имеем? С одной стороны, с Покровска, Мирнограда, противник, где ведет отчаянные бои во владении этих населенных пунктов, очевидно, задача его стоит после ликвидации этого узла обороны украинцев ударить нам в фланг, в тыл Константиновки, Добропилю. Одновременно видим наступление со стороны на Лиманском направлении. На Лиманском направлении, очевидно, с целью выйти на Славянск. Фактически создать такую возможность секущими ударами нашу всю группировку сил на Северском выступе ликвидировать. Вот почему Путин такой уверенный, что все нормально, все хорошо. Вот. Ему докладывают, что все идет по плану. Но, очевидно, идет не по плану. Если начинают здесь давить по фронту, значит, задача с выполнением охвата сил обороны Украины, она уже не реализуется. Реализуется другой сценарий. Удерживаем ли мы Северск или не удерживаем Северск? Как мы стоим на Лиманском направлении и на Константиновском направлении? Битва за Северский выступ уже началась. Ну и задача наша – это удержать агломерацию Славянск-Краматорск. Ближайшая, даже не ближайшая задача, а на среднесрочную перспективу. Потому что направление ударов теперь увеличивается количество.
Вот перед вами мы также говорили с экспертом. Он говорит, что после того, как захватили российские войска Северск, что это не будет переломом на линии боевого столкновения, ведь Северск не был каким-то логистическим хабом, например, вот в сравнении там, с тем же Покровском. Вы согласны с этим?
Да, я с этим согласен. Повторяюсь, идея, очевидно, Герасимова и его генералов заключалась в локализации Северского выступа нашего. Идея сводилась к тому, что вот силы обороны, которые здесь концентрированы, отрезать от основных сил, ну, фактически создать такой огромный оперативный котел, что впоследствии привело бы к обрушению обороны Украины в целом. Взятие Северска говорит о том, что это кольцо сжимается. Это свидетельствует о том, что российские планы рушатся. Они идут не так, как было запланировано. Но вот нам от этого не легче. И фланги остаются у нас ключевыми участками. Это Покровск, Константиновка на юге, это Лиман на севере. Но сейчас уже могут появиться славянское направление. Может появиться краматорское направление.
Угу. Мы вот также общались с бригадой, которая находится севернее от Северска, в районе Серебрянки, Дроновки. Они держат позиции. Говорят о том, что российские войска также пытаются форсировать реку Северский Донец, пытаются сдерживать украинские защитники, все эти попытки пресекать их. Как долго сможет река быть вот такой преградой и сдерживать попытки российских войск перейти ее и закрепиться на другом берегу, чтобы пытаться продвигаться дальше?
Ну, река – это не рубеж обороны. Это удобный географический объект для сохранения, для укрепления обороны, для поддержания обороны. Поэтому оборона зависит не от реки, а от наших возможностей обороняться. Не дать противнику форсировать водную преграду, и развить успех. А сейчас мы, вот, ну, карте же видно практически, а с фланга теперь, с Северского выступа, по южному берегу противник наступает. И, ну, как на юге может оказаться, да? Мы держали линию обороны на Запорожском направлении, Ореховское, Гуляйполе, все в ожидании противника удара с юга. А противник, в конце концов, зашел в Курахово через Новопавловку, фланг всей нашей обороны. Она оказывается южнее его удара. Да? Она становится линия обороны, в которую так было много вложено, становится нефункциональной. Оборона придется на других необорудованных рубежах. Ну, чтобы так здесь такого же не произошло.
Угу. Ну вот видим давление со стороны Северска, давление со стороны Константиновского направления, со стороны Мирноградского, Мирнограда и Покровска также. А какое из этих направлений, по-вашему, несет большую угрозу сейчас для Славянско-Краматорского агломерации?
Ну, я остаюсь при том мнении, что 51-я армия, которая наступает на Покровск, Мирноград, Севера, с Добропильским своим выступом сделала фальстарт, фактически вскрыв планы российского командования на дальнейшую операцию. Вот. Они решили, что одной армией смогут развивать успех на двух направлениях, на основной дирекции по охвату Покровска-Мирнограда, а одновременно все равно дальше потом наступать в этом направлении. А здесь у украинцев слабина. Они решили выдвинуться на север, на Добропилля, северо-западнее Добропилля. Ну, вот очевидно, в случае, если россиянам удастся если удастся их ликвидировать Покровский оборонный узел, то вот это направление главного маневра с юга, таким образом заходя в тыл нашей группировки сил.
Угу. Павел, какие вот слабые места украинской и российской армии будут оставаться актуальными и в следующем году? Мы вот немного пытаемся подводить итоги и думать, что будет в следующем, 2026-м.
Что у нас горизонт планирования такой серьезный. Знаете, еще 2-3 года назад горизонт планирования сводился к день, 2-3. 2 дня продержаться, неделю продержаться, месяц продержаться. Вот, а сейчас уже говорим, как будем действовать в следующем году. Ну, в январе следующего года остаются, очевидно, те же самые приоритеты. Это ключевой приоритет в обороне сейчас люди. И ключевая проблема – люди. Люди в пехоте, люди в артиллерии, люди в ПВО, люди везде. Проблема с людскими ресурсами, которые нам обещали, что дроны заменят людей, так не бывает. Они могут их дополнить. Дронами люди тоже управляют. В той же противовоздушной обороне, если вы кидаете людей на антидроновые комплексы, антишахедные комплексы, дроны ПВО, все равно это люди нужны. Люди нужны на мобильных группах. Мы Тришкин кафтан делим, а потом говорим, почему у нас прорываются дроны противника. На фронте та же самая проблема. Мы говорили, противник 2003-2004 год, противник продавлен, пытается продавить наш фронт. Сейчас противник изменил тактику, он через него просачивается. Это не противник изменил тактику. Это у нас линия обороны стала настолько тоненькая, что она уже не продавливается, а инфильтруется. Вот, очевидно, главная ключевая проблема, которую нужно решить не просто нашему командованию, потому что командование, оно распоряжается теми ресурсами, которые дает государство. Командующий видами вооруженных сил, командующий на конкретных направлениях, есть силы, есть средства, они должны организовать этими средствами оборону. Есть государственные органы управления, которые отвечают за мобилизацию, мобилизацию людских ресурсов, мобилизацию материальных ресурсов. Это они должны не просто создать условия, а организовать этот процесс, который почему-то никто просто видеть не хочет.
Угу. Павел, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. Были очень рады вас видеть. С нами был Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра «Глобалистика. Стратегия 21». Друзья, спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Мы встретимся с вами уже завтра. Всех, кто сегодня празднует Рождество, наша команда поздравляет. Также напоминаю, чтобы вы подписывались на нас во всех популярных соцсетях и ставили лайк на это видео. Спасибо и до встречи. Редактор